hvis Blåkleder skulle vært en forfatter og programleder, så ville det ikke vært en sånn bedrevitersk type som synes folk med problemer interessante. Nei, Blåkleder ville vært en dame som aldri har fått noe gratis her i livet, men som har jobbet seg fram på rein innstilling og vært like kjapp i kjeften som i huet. Hun ville aldri tatt nei for et svar, og jobbet på dag og natt uten å sove, fordi hun faktisk hadde vært redd for å sove. Og selv den frykten ville hun sett rett i hvitøyet og laget et TV-program om. Blåkleder ville vært Linnea Myhre.
Linnea Myhre, velkommen hit. Utrolig hyggelig at du sa ja til å komme.
Veldig hyggelig å være her. Stas.
Ja, så bra. Ja. Jeg litt usikker på hvilken titel jeg skal gi deg. Skal vi bruke kompanijeger?
Ja, det må du gjerne. Det synes jeg jo fortsatt det, Stasi.
Ja, skal vi bruke forfatter?
Ja.
Programleder?
Ja.
Gratulerer så mye med Gullruten.
Tusen takk.
Jeg var jo der, og Det var stor applaus og veldig moro å overvære at du fikk den prisen. Det synes jeg var veldig fortjent.
Takk. Jeg synes det selv da, hvis det er lov å si.
Ja, ikke sant? Veldig bra. Du, jeg har lyst til at vi skal snakke litt om litt forskjellige ting. Men kan vi ikke begynne med at du forteller litt om hvem du er, hvor du kommer fra, dine tidlige år?
Ja, mine tidlige år. Altså, jeg kommer jo fra født i Kristiansund, men vokste opp i Molde. Det hører man jo, jeg veldig stolt over å ha holdt på dialekten min. Men jeg har jo hatt en litt sånn, jeg føler at jeg har hatt en litt sånn todelt barndom. En veldig liksom fin, lykkelig barndom, vokst opp med en alene mamma i liksom sentrum av Molde. Og så plutselig så flyttet vi inn på landet, hvor altså det var, jeg så ikke nærmest en nabo omtrent. Det var veldig øde og veldig liten skole og veldig begrenset hva man kunne finne på der. Og det er også for så vidt gode minner fra det tidlig, men ut i liksom tenårene, så synes jeg at det var litt vanskelig å finne ut hvem jeg skulle være. Og jeg tror nok ikke det er så veldig tilfeldig at det var på ungdomsskolen at jeg fikk anoreksi, med tanke på alt det innebærer av ja, man skal prøve å finne ut hvem man er i den alderen, man skal passe inn, man skal ha riktig type kropp, man skal være populær, man skal ha god karakter. Det var veldig mye stress. Og så følte jeg kanskje ikke at jeg helt mestret det livet, og så følte jeg kanskje heller ikke at altså, alle mine venner hadde jo liksom kjernefamilie, to foreldre, trygge rammer på en måte. Det hadde nok ikke i like stor grad, så det fløyt litt. Så det gjorde jo at de måtte bli tidlig voksen egentlig, og så kom jo da denne spiseforstyrrelsen ut, litt ut av det blå egentlig, litt tilfeldig at det var det jeg endte opp med, og som endte opp egentlig med tvangsinnleggelse og noen år som ikke husker så veldig mye av egentlig, men som preget livet mitt i veldig stor grad i mange år, og fortsatt gjør egentlig da.
Mm.
Hvis det er en grei oppsummering på livet mitt.
Ja,
ja.
I hvert fall til det tidspunktet. Men du var cirka 13-14 år når det begynte.
Ja.
Mm. Og bodde på landet utenfor Molde.
Ja, og da har du litt tid til å dyrke det, liksom. Da er det, det er ingen som får det med seg. Det er jo veldig lett å skjule det hvis du bare er litt taktisk. Så det ble jo mitt kontroll. Altså, jeg følte jo har liksom aldri, jeg har prøvd alle liksom idretter, hobbyting, altså ting du kan gå på, men syns aldri at jeg var god i noe, så jeg liksom ga opp etter et halvt år alltid.
Mm.
Og så begynte jeg å slanke meg, og det fikk jeg til. Og da tenkte jeg sånn, ah ja, da er det min greie. Og så gikk jo det da litt over styr, kan ja. Man si.
Mm. Men tror du, jeg tror i hvert fall, basert på det jeg lærte om deg under Kompani Lauritsen, at du har en veldig, veldig sterk selvdisciplin og en evne til å gjennomføre ting du bestemmer deg for å gjøre. Var det noe du hadde før eller etter anoreksi?
Nei, det er jo egentlig ganske interessant, fordi at før anoreksi, så var jeg da var jeg B-menneske blant annet. Da forsov jeg meg alt til skolen, glemte matpakke og bøker og liksom bare rett fra senga til skolen. Hadde ikke kontroll på livet overhovedet. Men med anoreksi så kommer det jo et liksom regime, og da det ikke noe å sove et minutt lenger. Da det spise på det tidspunktet. Så da, etter det, så tror jeg faktisk ikke at jeg har kommet for sent noe sted, noensinne, med mindre det har vært noen andre sin feil. Sånn at at, og det jo på godt og vondt, det, man kan jo liksom si at ja, man ønsker seg kontroll og alt mulig, men jeg vil jo ikke anbefale noen å få anoreksi av den grunn, fordi det, det mer negative ting ved det enn det positive da. Men jeg tror jo at, at det i hvert fall, det lager noen litt større kontroll og en slags viljestyrke, at jeg vet jo at, jeg vet at jeg kan. Mm. I hvert fall hvis jeg bestemmer for ting. En ting er liksom, jeg er jo også realist, jeg vet jo at, jeg kan ikke løpe maraton, liksom. Det har ikke fysisk kapasitet til, og ikke veldig lyst til heller på en måte. Sånn at det noen ting som fysisk umulig faktisk å få til, og det en litt annen historie, men de fleste ting får man jo til hvis man bestemmer seg for. Så hvis jeg sier, nå skal jeg skrive den boka, så kan du banne på at jeg skriver den boka. Mm. Så sånn sett så føler jeg jo at jeg har kontroll på det meste i livet da.
Ja, og under kompani så var jo, av mange gode egenskaper som du har, så en av tingene som jeg aldri var bekymret for, det var jo at du skulle gi det. Du har jo selv sagt i etterkant at det var et par ganger hvor du vurderte å gå den veien, men jeg hadde voldsomt tro på at du kom til å dra det helt igjennom, og det gjorde du.
Ja, men det var et tilfelle hvor jeg var 100% sikker på at nå må jeg gi meg, og det var nettopp av det at det sånn, nå tillater ikke naturen, at jeg kan ikke lage bål på, av en våt plank, liksom. Det er fysisk umulig. Ja. Og da er det sånn, ok, men hva jeg gjør i dag? For da har jeg uansett tapt. Altså, da ramler det, eller revner det litt for meg. Men kropp, altså liksom, jeg hadde nok gått og gått og gått til kroppen kollapse. Det hadde jeg garantert gjort. Selv om jeg ikke liker å bli fysisk sliten. Sånn at, og jeg var også veldig, jeg var veldig bevisst på i forkant at jeg skal aldri klage, selv om det er veldig, det ligger nært med meg å liksom være klage hvis jeg er sliten og sånn, men det tenkte jeg, det skal jeg ikke gjøre, det skal jeg bite i med.
Lærte du det underveis i kompani, eller hadde du med deg det fra før?
Nei, jeg hadde bestemt meg for at det skulle ikke gjøre, fordi at det er så usympatisk å se andre, altså det er jo dem som ser på, de har jo ingen følelse av hvor slitsomt det er på en måte, de ser bare et lite fragment av noe vi har holdt på med i mange, mange timer sånn at det, altså, det er så usympatisk altså, tenker sånn, da skal jeg bare stå i det og det lærte jeg også veldig mye av fordi at da blir man litt sterkere automatisk i stedet for å liksom dra seg selv ned da.
Det er akkurat det
å snakke positivt til seg selv i den grad det går
ja, og noen ganger så er det jo for så vidt greit å innrømme at nå det fælt
ja.
Men du gir deg ikke for det?
Nei. Og du lærte meg en veldig viktig ting også, at liksom det kan alltid bli verre.
Ja, ja.
Jeg er jo alltid innstilt på at det verste kan skje, og det synes jo veldig mange er problematisk, fordi hvorfor skal det være så negativt og så videre, men jeg synes jo det er en god leveregel da, for da blir jeg oftere positivt overrasket. Men å vite at det alltid kan bli verre også, det er en enda bedre tanke, tenker jeg.
Ja, og det, altså, livet er jo ikke en dans på roser.
Nei.
Det er motbakker og bølgedaler, det, både profesjonelt og privat.
Ja.
Og det rasjonelle å gjøre er jo å knuse seg gjennom så godt man kan. Og det viste du i hvert fall på kompani at du har fått til, og åpenbart også i forbindelse med anoreksi og andre temaer som vi skal komme inn på.
Ja.
Så den styrken har du jo vist at du har. Etter hvert så begynte du å blogge.
Ja.
Og ble en veldig populær stemme å lese i bloggen din. Hadde veldig mange lesere. Hvordan var det det oppstod, og hvordan er den historien?
Nei, altså det begynte jo veldig tilfeldig også. Blogg var jo ikke det vi kaller det i dag, på en måte. Altså det var bare, det var en hjemmeside, basically. Du visste ikke om det var en leser, eller om det var 1000 eller 100 000. Sånn at det var bare noe som oppstod av ren kjedsomhet. Jeg hadde flyttet tilbake igjen til Molde, hadde liksom kommet meg litt ut av sykdommen, gikk på videregående, syntes at livet var veldig kjedelig. Så da var det rett og slett liksom bare noe å finne på internett. Internett var litt nytt, og det var kommentarfelt, og plutselig så, ja, så eksploderte det på et eller annet vis. Da.
Hvor gammel var du når du begynte?
16-17 år. Ja. Så egentlig litt gammel ved altså, liksom, hva det kunne vært da, fordi det jo, finnes jo tilfeller av folk som har vært yngre enn meg, som kanskje har skrevet, jeg har skrevet mye koko-greier på internett, ja, så, men det kunne vært verre da, for å si det sånn. Og ja, så det var en måte å komme med gjennom hverdagen og skole på, rett og slett. Som var jo en litt sånn humoristisk vri på bloggverden, som var litt rosa og lipgloss og outfits, så skrev vi om liksom alt det mislikte med verden i stedet for alt det positive. Så det begynte jo egentlig bare helt tilfeldig, og så ballet det på seg, og så flyttet jeg til Oslo, og da fikk flere lesere der, og så var jo det egentlig springbrettet til at de fikk tilbud om å skrive bok. Da var det en redaktør som hadde lest bloggen min, og som spurte om jeg hadde lyst til å skrive bok, og da følte jeg meg egentlig så ferdig med blogging, uansett, at da tenkte jeg, da det fint å og kunne liksom ja, bytte litt ja. Retning, og så la jeg ned bloggen, og så begynte jeg å skrive i stedet. Så det jo takket være bloggen at jeg på en måte har fått den karrieren jeg har da.
Det var i 2012, ikke sant?
Ja.
Ja.
Da ga jeg ut min første bok, Evig søndag, som jo handler om spiseforstyrrelser da, og mine erfaringer med det.
Ja. Nå har vi vært kort innom anoreksi og den biten, og så fikk du nå nettopp gullruten for fantastisk, hva skal vi kalle det, TV-program da, om søvnløshet.
Mm.
Hvordan startet dette problemet for din del?
Jeg tror nok at det kom litt som hånd i hånd med anoreksi også, at psykiske lidelser tar jo gjerne med seg litt søvnløshet, fordi at det er mye som foregår i hodet, og det er ubalanse. Så jeg kan jo huske fra allerede liksom i 14-årsalderen at de syntes at det var vanskelig å sove, fordi at de tenkte mye på ting, eller var redd, eller uro da, generelt. Sånn at det har jo vært en sånn gjennomgående ting i mine tenår, og så har vi jo hatt det i familien også, sånn at det har ikke vært veldig vanskelig å få tilgang på sovemedisin hvis jeg ønsket det. Ikke at det var fri flyt, men at hvis de virkelig ikke fikk sove, så kunne jeg få sovemedisin. Og da jeg oppdaget at det eksisterte, så tenkte jeg bare, herregud, det er som å vite at smertestillende finnes, og så har du vondt i hodet på en måte, og så bare tar du det ikke. Det er jo bare sånn, ja, men da finnes det en pille for å sove, da. Hvorfor tar man ikke det da? Sånn at det ble en veldig sånn lettvint løsning, og så hadde jo ikke kunnskap om hvor dårlig løsning det var, at det gir det kunstig søvn, og så videre, og så videre. Så jeg har liksom vært på ganske mange sånn tunge smeller med avhengighet på sovemedisin. Så jeg hadde liksom en periode hvor jeg drev og importerte sovemedisin fra USA, og bare tok, og sov her i dagen, og var deprimert, fordi at jeg og ville ikke være våken på dagtid, liksom. Så da bare tok jeg mer og mer. Og så har jeg greid å ha et periode uten, og så har det gått bra igjen, men likevel så har liksom søvnen alltid vært noe veldig sånn negativt for meg da.
Mm.
Og så i liksom rundt covid, litt før covid, så hadde jeg en litt vanskelig periode på privaten, og da var det veldig lett å bare sånn, ok, da, nå blir det sovemedisin igjen. Og så gikk jeg på det egentlig 2 år, konstant, og det skal man jo virkelig ikke gjøre. Det er vel 3 uker som er anbefalt makstid, som vil si at jeg begynte å ta mer og mer og mer. Og det jeg har funnet ut liksom, var jo at grunnen til at jeg tok dem som medisin er jo fordi at jeg er så utrolig redd for det som skjer når jeg ikke får sove. Fordi at en ting er liksom å legge seg i seng, altså, men jo flere minutter jeg ligger våken i senga på kveldstid, jo mer panikk får jeg.
Så frykten for å ikke få sove.
Ja, og den blir helt sånn, den blir helt uhåndterlig, og jeg blir så redd og lei meg, og etter en halvtime cirka, så kommer suicidale tanker. Og da kommer jeg ikke ut av det, og da kan du banne på at liksom, da får du i hvert fall ikke sove, fordi at da skal jeg aldri sove igjen da. Så du blir, altså det, så da til slutt så gikk jo, selv om jeg gikk på sånn medisin, så blir man jo immun mot det til slutt også, sånn at jeg gikk jo like mye på dagtid og grudde meg til jeg skulle sove som ellers. Så da tenkte jeg, nå må jeg, altså jeg kan ikke, jeg kan ikke leve på denne måten lenger. Og jeg hadde lyst til å slutte lenge, men jeg hadde ikke noen motivasjon. Og så møtte jeg kjæresten min, Emil, som på ingen måte ba meg om å slutte med det, men det jo sånn, legge seg på kvelden, og så tar du sånn medisin, og så blir du ruset og borte. Du har jo ikke lyst til å leve et sånt liv heller. Sånn at jeg kjente at, liksom, ok, nå må jeg slutte med dette.
Mm, nå må vi inn i det rommet.
Ja, og det var jo, apropos bretsel, liksom, det var jo livredd for.
Mm.
For jeg trodde at jeg for det første aldri kom til å få det til. Jeg var livredd for hva som ville skje i det øyeblikket jeg sluttet på sånn medisin. At det aldri skulle gå over. Og jeg tenkte jo liksom, nei, jeg ødelagt, det for sent for meg. For jeg har prøvd å slutte før, jeg har prøvd å liksom, men jeg føler liksom at jeg aldri løst gåten da. Eller knukke koden, og da er det jo bare et spørsmål om tid igjen før jeg begynner på nytt. At jeg, før jeg har tatt pause, så har jeg begynt på nytt igjen. Og jeg bare redd for at liksom, ok, da skal jeg bruke noe, kalle et halvt år på å liksom vende meg av for å så bare begynne igjen. Hva er poenget med det?
Mm.
Men det som er forskjellen nå er jo at jeg tror at det kommer aldri til å skje nettopp, fordi nå har jeg kunnskapen til å vite hvordan jeg har en optimal søvn, og ikke minst hvor destruktivt det faktisk er med sovepiller da. Og ikke minst at jeg har lært at det er jo ikke farlig å ikke få sove en natt. Jeg blir ikke så redd lenger. Det er jo noen netter at jeg ikke får sove enda, men da har jeg noen verktøy jeg kan bruke. Jeg kan gå ut i stua og se på TV og bli trøtt der i stedet en gang til, og prøve på nytt, i stedet for å bare bli liggende i mine egne dystre tanker.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jon Hammersmark.
Så du valgte å møte det problemet, dykke inn i deg selv. Jeg mener jo at noe av det ypperste motet et menneske kan utvise, det er jo nettopp motet til å møte sine egne reelle frykter og seg selv på ekte. Og med støtte fra Emil, så valgte du på et tidspunkt da å lage TV-programmet av det i tillegg. Hva var det du tenkte i den prosessen der?
Nei, det var faktisk Emil sin idé da, men det var jo mest for kanskje at han skjønte at også det kunne bli en viktig motivasjon for meg, fordi at en ting er å gjøre det for meg selv, men jeg har jo også, mitt liv har jo blitt til å lage ting, og bøkene jeg skrev, det er jo ikke fordi at jeg har så mye behov for å snakke om meg selv, men det er jo ofte fordi at jeg har lyst til at noen andre skal kunne ha nytte av det. Og når jeg prøvde å finne ting om søvn på TV, så var det ingenting. Det var bare britiske dokumentarer laget av 70 år gamle menn, liksom, og det traff ikke med. Så da tenkte jeg, ok, men da lager jeg noe på denne reisen, og uansett hvordan det går, så kan man lære noe av det. Så det ble en viktig motivasjon da. Og ikke minst også kunne dokumentere, for da er det liksom, da var det ekte.
Mm. Veldig
men,
ekte.
Ja. Men jeg synes jo, og det synes jo fortsatt at det var en grusom prosess, at hver natt var eksamen, liksom. Og det er jo det som er så kjipt med det der, og det å skulle liksom møte frykten, og hver eneste kveld, i stedet for å ta den pillen, da, så skal du liksom se deg selv i speilet og si, dette er med, og nå skal jeg stå i de følelsene som er så utrolig ubehagelige. Det er jo også at målet er jo å gå så mange netter at du får gode erfaringer, så plutselig så selvtilliten din vokser, og at, åja, men fader, jeg får til å sove. Men det skal jo litt mer enn liksom en uke eller fem til. Det er jo, nå har det gått et år, liksom, og jeg kan jo fortsatt kjenne på de følelsene innimellom, men det er jo liksom, det er en så lang prosess da, som er jo utrolig demotiverende å begynne på å vite at liksom, ja, dette kan ta et par år det, altså minst.
Og hvor lang var den perioden som føltes veldig tung?
Nei, i hvert fall sånn 6 til 8 uker. Ja. Og kunne sikkert vært enda verre, så jeg fikk jo faktisk sove i begynnelsen ganske fort i forhold til hva liksom, vi hadde trodd da. Sånn at kanskje var jeg heldig, men det er jo dette psykiske, fordi at jeg har levd et helt liv, føles det ut som, hvor jeg ikke har følt at jeg har mestret det å sove. Og det å da skulle snu den tankegangen til å bli, nei, men jeg en som får sove.
Mm.
Det jo helt mindblow. Altså det føles ut som at det går ikke da. Det som å si at jeg skal bli et nytt menneske i morgen, som, hvor jeg bare legger frem meg alle mine tanker og følelser og ideer om hvem jeg Så det også jo en lang prosess, men selv om det en lang prosess, så betyr ikke det at ikke det mulig å begynne på den, men da må man jo også akseptere at dette her, ja, det kan ta noen år, liksom.
Ja, for det ganske stor forskjell på å nå ha vist at det går, og på å stå i begynnelsen av prosessen selv og lure på om det går.
Ja, og det jo med gjennomgående med alt som jeg kanskje har opplevd i livet også, om det spiseforstyrrelse, jeg husker jo da jeg var tvangsinnlagt og tenkte, ja, for faen, at det her jo, det kjørt, liksom.
Mm.
Her sitter jeg på bunnen av bunnen, jeg forstår ikke hvordan jeg skal komme med bare ut av dette sykehuset, og etter det så begynner mange år med terapi, og så skal jeg tilvende med ditt og datt, og så bare sånn, det så utrolig lang vei da, og gi meg en god grunn til å ikke bare gi opp noe, liksom.
Nettopp.
Men det var jo kanskje den viktigste erfaringen allerede den gangen med anoreksi, var jo at, shit, det jo, når man kommer så ut av det, og ikke nødvendigvis, herregud, jeg jo ikke 100% frisk i dag heller, sånn at det jo fortsatt en vei, men det å komme seg opp og videre, og se at det til en eller annen grad går over, da. At det liksom, men så lenge du gidder å stå i det der, jeg har vært deprimert flere ganger også, og det en veldig fascinerende lidelse, fordi at du bare, du fungerer jo et eller annet sted der inne, og du vet at dette ikke sånn det egentlig men du greier ikke å skru det av, fordi du bare nedstemt konstant. Men så den første gangen jeg var deprimert, så tenkte jeg, ok, da nå vil jeg dø. Dette her ikke vits. Men andre gangen ble deprimert, så var det sånn, ok, nå må jeg bare stå i dette til det faktisk går over, og gjør den, bruke den verktøyen jeg har for å komme ut av det. Fordi at jeg har nettopp erfart at, ja, men det går jo over, det har gjort det før. Og det derfor jeg synes at jeg veldig glad og takknemlig for alle de utfordringene jeg har hatt, fordi at da har jeg lært nettopp det at det kommer til å gå over hvis jeg bare akseptere det og hele tiden liksom jobbe aktivt med å komme videre da.
Men første gangen når du da satt på bunnen som du sa og lurte på om du ikke bare skulle gi opp, hva var det som fjulet deg den gang til å velge riktig? Var det andre? Var det å snakke om det? Var det deg selv?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror at på det tidspunktet så tror jeg at det var mamma. At jeg var så glad i mamma at hun hadde bare liksom meg og min bror. Og hvis jeg skulle forsvinne fra jorda, så jeg synes så synd på henne, rett og slett.
Ansvarsfølelse.
Ja. Så jeg følte at det kan jeg ikke gjøre, i hvert fall når hun hadde liksom offret så mye for meg, fordi det å få et sykt barn på den måten, det jo, mamma måtte jo slutte å jobbe, liksom, for å ta seg av meg, rett og slett. Så at jeg da skulle bare liksom, fuck you fingeren, og bare drit i dette, det var ikke rettferdig, da. Og det jo den rasjonale kanskje tanken om, fordi at det med spiseforstyrrelse jo litt sånn, da man jo, det jo egentlig definisjonen på den der djevelen og engelen på skuldrene, at du føler det som to forskjellige personer samtidig, og et bittelite øyeblikk så føler du på, åja, men dette her kan jeg få til, jeg kommer meg ut av det, og så kommer det en eller annen og sier sånn, nei, kom igjen, nå slutter vi igjen, nå drar vi oss tilbake. Sånn at det å jobbe da, de gangene du har det lille overskuddet, det var så utrolig viktig, fordi da, det var da jeg greide å liksom ta noen steg fremover, da, og så gikk man kanskje 2-3 steg tilbake igjen også, men og bare i hvert fall benytte da, de anledningene hvor jeg kjente det på litt overskudd, til å liksom, ja, dra meg litt fremover.
I hvilken grad klarer man i en sånn prosess å lukke gapet mellom den rasjonelle, logiske, tenkende delen av oss, og den mer følelsesmessige, vanemessige, hormonelle delen av oss. Hvordan klarer du å lukke det gapet og komme til å ta et skritt videre versus å tape kampen?
Nei, det jo et godt spørsmål da, og jeg vet ikke om man kan egentlig liksom sammenligne det litt med det å være kvinne og være i syklus liksom, fordi at når jeg har PMS så da merker jeg sånn jeg vet at dette er det jeg burde gjøre nå, eller at jeg burde bare komme på jobb og ikke ligge her og synes synd på meg selv, men det er faktisk praktisk umulig. Altså fordi at jeg er så lei meg. og oppgitt over livet og meg selv og alt det ubrukelige. Men så vet ikke hva som kemisk skjer da I hjernen, men plutselig så kommer det et øyeblikk, og det øyeblikket, det er da du må gripe muligheten liksom, og ta det. Fordi hvis ikke så forblir du jo bare da I den state of mind da.
Mm.
Men noen ganger så går det jo ikke. Men det liksom I hvert fall gripe de øyeblikkene hvor du har bare bittelitt overskudd.
Av veldig mange samfunnstrender som bekymrer meg litt, så det jo selvfølgelig, det vi snakker om nå handler jo I stor grad om et eksternt yttre press.
Mm.
Og vi snakker om en generasjon med unge nå som kalles for prestasjonsgenerasjonen. Alle skal prestere så veldig godt på alle fronter. Og det fører jo til et jag som gjør at folk blir stresset av det, og særlig unge mennesker. De skal se perfekt ut, de skal lykkes I idrett, og de skal ha toppkarakterer på skolen, og selvfølgelig også gjøre noe bra for å redde kloden. Og til slutt så blir det presset så tungt at folk får rett og slett mentale problemer og faller ut.
Mm.
Hva rådet ditt til de som står I en sånn type situasjon og kjenner at nå begynner det faktisk å bli litt mye, særlig de unge?
Altså, jeg kan jo bare snakke på vegne av meg selv, for jeg tror kanskje aldri at de har... At for meg det handler om et yttre press, selvfølgelig. Man vokser jo opp med at man skal se ut på en viss måte og være på en viss måte, men for meg så handler det jo om indre kontroll på et eller annet vis, det å være tilfreds I seg selv, og uavhengig om, altså jeg har jo vært syltynn og, eller hatt idealkroppen, men sett meg selv I speilet og likevel hatet kroppen min, Og det jo fordi at jeg liker ikke meg selv.
Mm.
Jeg har ikke jobbet nok med meg selv for å akseptere at ja, men da får jeg ikke til det, eller da jeg ikke perfekt på den måten, eller ditt eller datt. Og det skulle jeg kanskje ønske at jeg lærte meg litt tidligere, at ikke det alle den der yttre faktoren som sier, hvis jeg bare ser ut på den måten, så kommer det til å bli bra, eller hvis jeg får den karakteren. Fordi at alle som har opplevd det, eller som har fått en god... Det jo, du merker jo at ja, men livet blir jo ikke perfekt, bare fordi det lille, den tingen der skjer. Så jeg tror at hvis det skulle være et råd, liksom, så det jo bare skrelle vekk og alt det, men heller liksom, bruke all energi på å finne seg selv, og akseptere seg selv, og være glad I seg selv, mm. og jobbe med rett og slett det mentale, da, fordi... Da lever man også mye bedre med at man ikke fikk den sekseren, eller at ikke du har idealkroppen. Altså, jeg fikk ikke en sekser på videregående, men gudene vet de prøvde, liksom. Men det gjorde meg ingenting, for jeg visste at jeg gjorde mitt beste, mm. og at jeg var fornøyd med innsatsen min, og da dreit jeg om at jeg ikke kunne søke meg inn på medisin, liksom. Jeg ville ikke det uansett. Så det var liksom det med å bare heller... fokusere på meg og mitt I stedet for alt det alle andre ingen bryr seg om I for en sekser liksom det jo kun I som gjør
Når du kjenner at problemene blir sånn at du ikke klarer å finne den balansen selv så anbefaler jo selvfølgelig du og jeg også og alle som kan litt om disse tingene å be om hjelp og tørre å snakke om problemene sine Hvordan bidro det for din del?
Nei, det å snakke med noen har jo vært alfa og omega for meg fordi altså jeg har gått til psykolog og ikke sagt noe altså for at da jeg begynte første gang så var jeg jo veldig passiv så jeg sa ikke faen om jeg skal snakke med den psykologen her så det tok sikkert et år for å få meg før jeg begynte å snakke rett og slett men når man først begynner å snakke da og det trenger ikke alltid å være en psykolog det jo bare det å ikke bære på seg inn I alene fordi at Det I det første leddet jo liksom si det til noen du stoler på og du trygg på, at sånn det, dette sliter I med. Og så bare være I den følelsen, og ikke minst også som pårørende da, også tørre å liksom ta imot og si, ja shit, det høres tøft ut, og hvordan det og sånn, I stedet for å si, jeg tror du skal gjøre sånn og sånn og sånn, og bare komme med løsninger. Det synes jeg at det har blitt veldig sånn samfunnet vårt nå.
Mm.
Har du det sånn, løs det på denne måten. I stedet for å liksom bare tørre å si, oi shit, fortell mer, liksom. Mm. Fordi at noen ganger så trenger man jo bare å tømme seg.
Og prosessen løsningen.
Ja, rett og slett, og det å snakke nok om det, og det tror jeg jo også med alle ting, med om det har vært mat for meg, eller om det har vært relasjoner, altså det å bare snakke seg ihjel om ting, det jo det eneste måten å bli ferdig på ting, komme seg videre, bli lei av problemstillinger, rett og slett. Og så det litt slitsomt da, fordi at man blir jo gæren av å snakke om seg selv alltid, og det ikke alltid at jeg har lyst til å gå til psykologen heller, på en måte, og jeg føler, herregud, jeg har ingenting å komme med, men det jo kanskje ofte da at man går ut av rommet og bare sånn, oi shit, nå skjønte jeg noe nytt om meg selv, og hvordan jeg tenker, og hva jeg må gjøre for å komme videre da.
Mm.
Fordi at, og nå, jeg synes jo at det mange ting jeg redd for her I livet, og en ting for eksempel det neste på en måte, som står på plakaten I mitt liv nå, jo liksom sånn, skal man få barn eller ikke, for eksempel. Og det jo ting jeg aldri har kunnet reflektert over tidligere, fordi at jeg har vært sammen med folk som ikke har snakket om det. Det har aldri vært oppe på bordet, som har gjort at de heller har ikke hatt sjanse til å snakke om det. Så det eneste liksom, det har vært I mitt, det har bare vært I hodet. Jeg har ikke snakket med venner om det engang, fordi de ville ha barn, de visste det, så jeg hadde ingen å diskutere problemstillingen med, som har gjort noe at nå da I 33 år, man plutselig liksom begynner å snakke om barn, så kjenner jeg at sånn, åh, det ubehag liksom. Jeg kjenner bare, jeg takler det ikke. Fra første gang jeg og Emil snakket om det, så kjente jeg at jeg bare fikk, det var som å få en kniv I brystet. Fordi jeg bare rett og slett aldri har satt ord på det da. Og så nå etter 2 år, når vi har liksom snakket litt og litt mer om det, liksom, så føles det mye mindre farlig igjen. Men likevel så det liksom, så jeg tror jo veldig på det, at du bare snakke,
mm.
tvinge det ut, og at da faller brikkene på plass da.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jon Hammersmark.
Uavhengig av årsaker og uavhengig av alvorligheten I de problemene, så fremstår du I dag som å ha tatt problem etter problem, og I tillegg så har du hatt mot til å være åpen om det. Og hva var det du bekymret deg mest over når du visste at søvnløs skulle på TV? Hva var liksom det som var den verste følelsen I den sammenheng? Utlevering, skam, redsel for ikke få det til. Var det noen sånne type ting som plaget deg?
Altså det var litt sånn gradvis, fordi at da jeg for første gang snakket om at jeg sleit med søvn, det var I min egen podcast, og da hadde jeg liksom nesten ikke turt, jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle snakke om det en gang, så jeg begynte å gråte, for jeg syntes det var så vanskelig. Og jeg syntes det var flaut, og så ble det en nettsak ut av det, som jeg bare prøvde å få stoppet, men det var ikke mulig. Og så fikk jeg masse meldinger av folk som følte det samme, og jeg bare kjente sånn, slutt å sende melding, jeg vil ikke, for jeg syntes det var så jævlig flaut, liksom. Og da tenkte jeg jo sånn, dette skal jeg aldri snakke om igjen, men så var jo det kanskje det viktigste steget også til at da ble det bitt litt mindre farlig, da.
Ja.
Så plutselig så var det ikke det tabu som jeg hadde sett for meg at det var, og det var jo piller, og liksom, jeg synes det var flaut. Så jo mer jeg snakket om det, og jo mer vi snakket om at kanskje, altså jeg snakket jo utrolig mye med, det, med Emil om det, vi lå jo hver kveld liksom, og reflekterte over søvn, ikke søvn, jeg redd I kveld, bla bla bla, som gjorde at man også ble dritlei av det. Så da, det gjorde jo også at plutselig kom man inn I den settingen hvor det var sånn, åja, men nå jeg jo faktisk, nå kunne jeg lage noe på det uten at jeg syntes det var flaut. Men den siste liksom, fasen og frykten min før jeg publiserte det, liksom, det var at ikke det var bredt nok. At ikke tok søvnproblemene til folk på alvor, fordi at alle sover jo. Alle har sine erfaringer med søvn, og hvis jeg da skulle bagatellisere noe,
mm.
eller forenkle det, eller si sånn det, og så det ikke sånn, det synes jeg var det, var det mest skremmende for meg, å rett og slett liksom feilinformere på et eller annet vis.
Ja. Ja.
Mm. Så jeg var ikke så redd for å utlevere meg selv. Det burde kanskje vært, med tanke på at jeg fikk reaksjoner. Det blir jo sånn, ja. Når man plutselig får lov å komme inn I det innerste dypet, som sårbart, så vil jo folk ha meninger om det. Og jeg tenkte jo sånn, men for faen her byr jeg på liksom
ja.
da, du kan ikke noe annet enn å gi applaus det kan folk også, for å si det sånn. De mener akkurat det de vil. Så da var det jo kritikk for at jeg snakket feil, eller at jeg var for skjuttret, eller altså liksom, ja. Det ville jo alltid komme, men det var ikke frykten min egentlig. Det var mer det at jeg skulle tråkke folk på tærne, da.
Og respektløs.
Ja, og at ingen, det er jo alltid en frykt, at ingen skal bry seg.
Men jeg må ta en annen ting som jeg synes var litt, en blanding av litt humoristisk og tøft av deg, og det var jo kritikken mot 16 ukers helvete når den dukket opp, fordi det er jo ingen stor hemmelighet at jeg stor tilhenger av trening, og nå vet jeg at du skal rett på trening etter at du har vært her, og, men du kritiserte jo konseptet i betydelig grad, må jeg vel kunne si.
Ja.
Og det som... grunnen til at jeg nevner det, det fordi at du i etterkant har sagt at jeg står 100% innenfor det jeg sa. Hva var det som skjedde i den runden?
Nei, det var jo at jeg hadde sett første episode, og på grunn av at de har de erfaringene jeg har, så har jo jeg også jobbet mye med spiseforstyrrelser, og opplevd at jeg har tilegnet meg mye god kunnskap og forskning om hva som påvirker negativt innenfor mat og trening.
Ja.
Og jeg synes at det programmet gikk i alle fellene. For det første så det liksom, du skal slanke det, som jo på en måte er bevist at slanking, det funker som regel ikke. Fordi det er en kortvarig ting som du skal gi opp etterpå, da vil kroppen respondere ved å gå opp igjen i vekt, og ja, det er ikke forenlig da. Livsstilsandring er noe helt annet. Men, og så var det alle disse der, det var en tydelig sånn oppskrift her, akkurat mengde gram du skal spise, du skal ikke spise det samme som resten av familien, og der sitter barna og ser på at du spiser noe frø, mens de skal spise pizza, og nei, det kan ikke pappa spise fordi at det er usunt. Altså liksom, jeg synes man gikk i alle fellene da, og det gjorde meg veldig sint og lei meg, og så ble jeg kanskje for sint, jeg skrev med caps lock på Twitter liksom, og det kan jeg jo på en måte ta selvkritikk på, for. Men noen ganger må man gjøre det for å få oppmerksomhet,
ja.
Og så ble jo det litt storm utover det, men jeg står 100% for kritikken, og jeg vet ikke, jeg skal ikke ta på meg æren for det nå, men jeg så sesong 2 også, og da ser jeg jo, da er det jo ikke disse oppskriftene lenger på disse solsikkekjernene og en skje med peanutsmør som det var i sesong 1. Så noen grep er jo tatt til det bedre. Det er fortsatt et slankeprogram, og jeg hater det fortsatt på en måte, det skal jeg si, men jeg berømmer alle som tør å også lytte til kunnskap da. Og så er det ikke sikkert at jeg er den beste på det. Jeg er jo ikke noe ekspert, derfor vil jo ikke folk lytte til meg heller, dessverre. Som gjorde at den debatten ble... jeg kan jo ikke vinne uansett, fordi at jeg er ikke noen fagperson. Jeg har bare realkompetanse. Og så går det jo som regel også på alltid at kritikken da tilbake handler om meg, og ikke om temaet som jeg har kritisert. Da er det, ja, men du er sånn og sånn, og du har lagt ut databildet på Instagram. Altså, det er bare sånn. Så ja, det er en umulig tematikk. Men jeg står 100% for det. Men det er jo ikke så ofte man gidder å gjøre de tingene der når du får det som respons, da.
Nei, men du har jo masse erfaring med å få dritt i kommentarfeltene og kritikk som du også umiddelbart forstår at bare er fjas. Og jeg må jo si at jeg la meg imponere innimellom over hva folk klarer å få skrevet på internett med fullt navn og bilde. Så jeg begynner jo å lure på hvordan dette skal ende.
Nei, og jeg kan bli veldig... Altså, når jeg nærmer meg en spesiell del i syklusen, da kan jeg ikke være på internett, for da blir jeg så lei meg på vegne av befolkningen at det går an. Og det tror jeg liksom ikke det er noen løsning på, da. For det er jo bare... Folk har jo vært sånn alltid, men da bare nå er de på internett og viser det, liksom.
Ja.
Sånn er vi,
mannskheten. Jeg tror det er sant.
Ja. Og det er jo litt trist å oppdage at shit, vi er ikke så oppegående som vi trodde at vi var likevel. Men så prøver vi jo alltid å liksom... Det synes jeg at jeg for så vidt er god på, at liksom, jeg kommer jo fra et bittelite sted med, hvor man ikke har tilgang til veldig mye kunnskap, og man har en idé om at sånn er verden, og derfor si dette og gjøre dette. Og det synes jeg er veldig nyttig, fordi at det er grei å forstå hvorfor noen har de koko-meningene som jeg synes de har, da.
Ja.
Altså, det er bare, men du vet ikke bedre. den unnskyldningen, men likevel så det på en måte en forklaring da.
Ja, den jo helt, den lever jo as we speak, det jo bare å reise rundt i verden det.
Ja.
Jeg har vært noen steder, jeg la meg imponere over hvor langt tilbake i steinalderen de fortsatt lever.
Ja, nei, det helt sinnssykt.
Så, sånn det.
Ja.
Uavhengig av hvor mye du har stått i og hva du har opplevd, så er du jo redd for og frykter forskjellige ting du også, Linnea. Har du noen eksempler?
Ja, altså, fordi at det jo det som jeg synes kanskje også fascinerende med min hjerne, da, jo at jeg jo veldig lite redd for å utfordre kropp min for ting, sånn hopp I fallskjerm, ingen problem. Berg- og dalbana, gjerne så fort og dramatisk og farlig som overhovedet mulig. Sånne ting som, ikke redd for å dø, ikke redd for å gjøre ting som til sin land er trygt da. Sånn at, ingen sånn fysiske frykter egentlig, men jeg jo veldig redd for ting jeg ikke har helt kontroll, altså sånn å ta valg for eksempel. Skal jeg flytte hit? Skal jeg få barn? Hva gjør jeg da? Hva hvis det ikke går bra? Altså liksom,
skal jeg gifte meg? Var det vanskelig?
Ja, litt fordi at da føler jeg at jeg lover noe som jeg tenker I min liksom, realistiske hjerne at folk flest greier jo ikke å holde på ekteskapet. Så det måtte jeg jobbe litt med. At, ja. Liksom, og det sa jeg når jeg ble sammen med Emil, så synes jeg at det var veldig vanskelig, og gikk til psykologen og sa sånn, når vi skal snakke om følelser, så merker jeg at jeg har vondt I magen, fordi at jeg tenker for mye på, ja, men hva hvis? Dette er bare tidsspørsmål før dette også ryker. Mm. Og så redd for fremtiden egentlig da, og når det skal ta slutt, at det går mye mer til å sånn, ok, men hvis vi skal tenke helt liksom, sannsynlighetsregning her nå, så ikke vi her lenger om 10 år, eller 1 år, eller dette går over liksom. Som gjør jo at man begrenser seg selv veldig i nuet da, mm. og at man ikke tør å hoppe ut I ting fordi at man tenker at, ja, men det går til helvete uansett. Og da fikk jeg beskjed av psykologen min at ja, men da må du på jobb. Da må du stå I den følelsen hver gang, og så kommer den til å bli mindre farlig jo mer du bare jobber med det. Og det jo sant. Og nå synes jeg ikke det vanskelig å skulle gifte seg lenger, fordi, ok, så det jo alltid en sånn synlighet for at ting går til helvete på en måte, men hvis jeg skal tenke sånn, så får jeg jo aldri oppleve noe da.
Nei. Eksponering.
Ja. Så nå det jo mer da, den neste type valg, at liksom, ok, eller om jeg skulle ha byttet jobb, eller sånne ting jeg jo veldig redd for. Det jo endring,
mm.
som jeg ikke vet om jeg kan ta tilbake eller gjøre. Altså, det kjenner jeg at jeg livredd for, sånn at egentlig så har jeg jo bare lyst til at ting skal skje, veldig sånn naturlige overganger, som egentlig det har gjort litt I livet mitt, da, at jeg har gått fra den ene jobben til den andre, uten å liksom tatt noen alt for store valg. Ja.
Og det veldig rart å høre deg si det sånn, når jeg vet hva du har vært igjennom. For du har jo tross alt hatt noen skikkelig bølgedaler.
Nei, men jeg jo glad for at jeg redd for noe da, fordi jeg gikk en periode der jeg lurte på om jeg ikke hadde en eneste følelse på en måte, at jeg var bare apatisk. Ja. Sånn at det jo deilig å kjenne litt på redselen av og til også, og vite at det jo når man står I det som vanskelig og ubehagelig, at man faktisk lever og endrer seg som menneske da, lærer noe nytt om seg selv.
Mm. Sterk læring foregår som regel utenfor komfortzonen.
Helt riktig.
Tusen hjertelig takk for en fantastisk samtale, Linnea. Det jo foreløpig en hemmelighet som nå skal røpes. Når du var på kompani, så døpte jo jeg deg etter 2 dager for Female Assassin. Det var det ingen av dere som visste. Det var en indre spøk I produksjonen. Men det var fordi at du hadde et blikk som tilsa at her kommer jeg aldri til å gi meg. Her skal oppdragene løses, her skal jeg I mål. Og det viste du at du klarte. Du var med helt inn, du kompanijeger, du har beretten, du hoppet fallskjerm, du gjorde det veldig bra. Det overrasker meg ikke at du har klart å stå gjennom de problemene du har hatt. En av tingene som du har satt fingeren på nå, det viljen til å tørre å vise egen sårbarhet og kontakte andre og snakke om problemene sine før de blir så store at de ødelegger livet. Tusen hjertelig takk, Linnea. Lykke til videre, og gratulerer så mye med Gullruten.
Tusen takk, Jon. Takk for meg.
Fryktløs er sponset av Blåkleder.